Urbem Romam a principio reges habuere, libertatem et consulatum Lucius Brutus instituit. Dictaturae ad tempus sumebantur, neque decem viralis potestas ultra biennium, neque tribunorum militum consulare ius diu valuit. Non cinnae, non sullae longa dominatio, et Pompeii crassique potentia, cito in caesarem, lepidi atque Antonii arma in Augustum cessere, qui cuncta discordiis qui vilibus fessa nomine principis sub imperium accepit. Sed veteris populi Romani prospera vel adversa clari scriptoribus memorata sunt. Temporibusque Augusti dicendis non defuere decora ingenia, donec gliscente adulatione deterre rentur. Tiberii Gaique et Claudii ac Neronis res florentibus ipsis ob metum falsae, postquam occiderant recentibus odiis compositae sunt. Inde consilium mihi pauca de Augusto et extrema tradere, mox Tiberii principatum et cetera sine ira et studio quorum causas procul habeo.